Art Cafe. Magazín stanice Vltava.
Pěkné páteční odpoledne, začíná poslední Art Cafe v tomto týdnu a od mikrofonu vás z vltavského studia zdraví Petra Kultová. Blíží se 30. výročí sametové revoluce, což je dobrá příležitost k bilancování v mnoha ohledech. Podle loňského výzkumu společnosti Postbellum polovina mladých lidí v Česku nezná pojmy jako vítězný únor, srpnová invaze nebo mnichovská dohoda. Odborníci se shodují, že bychom se měli naučit dětem a mladým lidem vyprávět historii zajímavě. Jak na to ale v digitálním věku? Jakou cestou se má učitel vydat, aby studenty nenudil a zároveň je učit kriticky myslet. A možná není správné hledat jeden velký příběh, který by nám ukázal, jak vnímat historii. To jsou jen některé z otázek pro naše dnešní hosty. Následující hodinu v Art Café věnujeme vznikající aplikaci, takové dějepisné laboratoři, nazvané právě History Lab. Připravuje ji Ústav pro studium totalitních režimů, mimo jiné ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu. A do našeho vysílání se také promítne nedávný workshop pro učitele středních a základních škol, který obě instituce připravili, aby ukázali, jaké nové možnosti ve výuce dějepisu nabízí zvukové záznamy.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Vítám v našem vltavském studiu proti mně sedící Hanu Hrádkovou, která vyučuje na střední škole automobilní a informatiky v Hostivaři a která se svými žáky testuje aplikaci History Lab. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vedle ní sedí Kamil Čenátl, historik a didaktik, který působí na Ústavu pro studium totalitních režimů a zároveň je to vedoucí týmu, který vytváří aplikaci History Lab. A také vyučující na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám i vás.
Dobré odpoledne.
A naší třetici doplňuje Tomáš Důvka, vedoucí rešeršního oddělení a knihovny Českého rozhlasu, které právě spolupracuje s Ústrem na vzniku opět aplikace History Lab. Ahoj Tomáši, vítej.
Dobrý den, ahoj.
Na úvod otázka, možná hlavně na Kamila Činátla. Jaké jsou mýty a stereotypy, které v současnosti zatěžují výuku dějepisu v Česku?
Dějepis se poměrně často stává předmětem nějakých veřejných debat. Teď v tom výročním roce je to hodně zřetelné a v těch debatách se velmi často opakují nějaké, podle mého názoru, stereotypní a klišovité informace typu, že žáci neumí dějiny, že se moderní dějiny na školách neučí. Podle mě tyhle ty kliše vlastně zakrývají nějaké skutečné problémy našeho školního dějepisu a ty si myslím, že jsou trošku někde jinde. Je to třeba otázka udržitelnosti znalostí v situaci, kdy převládá frontální výklad od tabule. Tu si neklademe a myslím si, že je velmi jakoby závažná, jestli když učitel i hypoteticky teda odučí dějiny od začátku až do konce, jestli to znamená, že ty žáci si ty dějiny opravdu pamatují. Podle mého názoru to rozhodně není tak jednoznačné, což je také důvod, proč děláme History Lab. Nebo například obecnější otázka, k čemu je dějepis vlastně dobrý. Jo, my se sice ptáme v různých anketách žáků a studentů na ulicích, jestli ví něco o roce 68, ale už nevedeme debatu o tom, k čemu vlastně tyhle ty znalosti jsou dobré, jaký je vlastně smysl školního dějepisu. A v návaznosti na tu udržitelnost pak samozřejmě klíčová je otázka, jak učit dějepis jinak, když tedy ne frontálně od tabule formou výkladu a potom testování nějakých dějepisných znalostí.
Možná doplní Hana Hrádková o svoji zkušenost z praxe.
No, nevím, jestli úplně jenom z praxe, ale tady to bych víceméně podepsala. Většinou se mluví o tom, že neučíme po roce 45 dějepis, což není úplně pravda. Minimálně tu zkušenost, kterou mám já, tak přicházejí k nám do školy žáci, kteří přicházejí ze základních škol a tvrdí o tom, že minimálně rok 89 brali, někteří byli ještě i dál, takže buď se něco mění ve státě českém, anebo mám štěstí na učitele ze základní školy, kteří nám posílají takto vybavené žáky. A druhá věc, která se nám často podsouvá, jako jeden z těch mýtů, že to ani učit neumíme. tam nevím, do jaké míry můžu mluvit za všechny kolegy v republice.
My jsme tady, možná bychom mohli navázat na takovou mini debatu, kterou jsme tady ještě měli před tím vysíláním, a ta se přesně týkala toho, o čem jste teď, Hano, mluvila. Jestli tady učitelé umí nebo neumí učit dějepis, možná když narazí na nějaká kontroverzní témata, tak vlastně která témata to jsou a která témata dnes mohou učitelům dělat problémy, Kamile?
No, rozhodně si myslím, že to není jen téma naší komunistické minulosti. To může být kontroverzní třeba v některých regionech, které dramatičtěji prožily transformaci v 90. letech a kde došlo k nějakým jakoby velkým třeba změnám, co se týče možností zaměstnání a vůbec nějaké sociální životní úrovně. Ale jsou to nová témata, o kterých se také v souvislosti s dějepisem moc nemluví, jako třeba vztah k migrantům, jako je třeba romský holokaust. Vlastně se jako kontroverzní téma začíná objevovat i Evropská unie, protože přibývá studentů, kteří vlastně asi z domácího prostředí přichází jako s negativním postojem k příběhu evropské integrace a k evropským institucím. Takže i tady dochází vlastně k nějakému posunu, který v těch debatách, o kterých jsme mluvili na úvod, vlastně není příliš reflektován.
Ano, jak učíte vlastně staré studenty, aby si udělali posluchači představu? S jak starými mladými lidmi se setkáváte?
Tak já jsem ze střední školy, to znamená 15+, většinový student 16-17 let, kdy má dějepis. Někteří studenti mají u nás na škole později ještě, takže i třeba 18-19.
Mm-hmm. A to, o čem teď mluvil Kamil Činátl, ta sporná témata, vy jste se s tím setkala ve výuce?
Určitě. Jak romská problematika, historie Romů vůbec na našem území, tak Evropská unie, to jsou problémové věci, které dneska se objevují a studenti lépe přijímají minulost komunistickou, protože to prostě se naučili třeba, nebo vědí, nebo prostě s tím souznějí. Ano, to je špatně, když to s Evropskou unií ještě takhle vyrovnání nejsou.
A jak na to reagujete například, když máte to téma romského holokaustu? Máte pocit, že máte dostatek materiálu, které by vám v té výuce pomohly?
Tak jednak vycházím z materiálu Sůstru, které jsem různě pozbírala většinou z těch stránek Dějepis 21. A druhak je to těžké. Tam záleží vždycky na třídě, jak se sejde.
Možná bychom ještě mohli trošku rozvést, jak vypadá ten tradiční rámec českého pojetí výuky dějepisu. My jsme to trochu nakousli už v tom prvním kole otázek. Kamile, mohl byste to možná rozšířit?
Tak zřejmě pořád ve školách převládá frontální výklad od tabule a orientace na dějepis jako na naukový předmět, který má faktografickou povahu. Žáci se neocitají příliš často v situaci, že by měli řešit nějaké konkrétní badatelské problémy, spíš jsou v pozici těch, kteří něco poměrně pasivně přijímají. V lepším případě je to nějaký třeba jako pěkný příběh. Co dál patří k těm tradičním rysům, je orientace na národní nebo řekněme etnocentrický přístup k dějinám. Potom určitě se pořád točíme kolem mezníků. Ty výroční roky 2018-2019, to bych řekl, krásně potvrzují. Vzpomínáme vlastně s ohledem opravdu na velmi jako formální důvody, že zrovna je nějaké výročí a často se to s tím vzpomínáním může přehnat. A pak bych asi doplnil ještě nějakou stále převládající orientaci na politické dějiny, to znamená témata spojená s každodenností, se sociálními dějinami, třeba s genderovými tématy, nejsou příliš běžná.
Tady na to si myslím, by možná mohl dobře navázat Tomáš Dufka. Jak se odráží ten váš přístup k archivním materiálům v rámci Českého rozhlasu? Je to trochu podobný model, nebo už se to mění, tak jako jsme teď slyšeli v té výuce dějepisu?
Tak já si právě myslím, že to, co bylo řečeno, je něco, co my slyšíme v Českém rozhlase a zkoušíme na to reagovat, a tato příležitost zapojit se do spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů při aplikaci Historia Lab byla pro nás v uvozovkách darem z nebes, protože v podstatě já bych nazval ten archivní materiál, který Český rozhlas má, nazval bych to v takových dvou bodech, bych to označil. Jedna věc je, že dneska se skutečně nepotýkáme s problémem, že by toho materiálu bylo málo. Český rozhlas má z 95% digitalizované audio. Druhá věc je věc metadat a věc nějakých autorských práv, ale z 95% v podstatě skutečně všechno je digitalizováno. A k těm věcem se dá poměrně jednoduše dostat. Ale druhá věc je ten výběr a jakým způsobem se lidé k tomu materiálu mohou dostat. No a druhá věc je, a to tady právě Kamil Činátl už taky zmiňoval, my velmi dobře víme, že tady jsou nějaká velká výročí, kolem kterých se dělají velké projekty a na to se Český rozhlas dost často soustředí, ale pak jsou věci, jako ta každodennost, jako sociální dějiny, ke kterým my máme materiál, který bychom mohli velmi snadno nabídnout i školám, ale potřebujeme právě nějakého prostředníka, který je v kontaktu, bližším kontaktu s vyučujícími a proto jsme tady do té spolupráce šli.
Tomáši, mě teď napadá, ty jsi několikrát zmínil, že Český rozhlas má množství materiálu, ke kterému se můžeme jednoduše dostat, ale kdo je to my? Jak moc jednoduše se k tomu materiálu může dostat veřejnost?
Tak veřejnost má samozřejmě možnost na webu dohledat. Jak, když ví, co hledat, tak může dohledat skutečně velké množství audionahrávek. A plus, když jsem mluvil o těch velkých projektech k výročí, tak jsou tady projekty typu Projekt 68, loňský projekt Českého rozhlasu, který dokonce vyhrál Prý Evropa, teď jako nejlepší digitální projekt Evropy loňského roku. A ten združuje velkou spoustu archivních zvuků. Máme tady pořád audioarchiv Českého rozhlasu, kde pokud samozřejmě člověk ví, jaké pořady trochu rozhlas vysílá, tak se v tom hledá lépe. Ale chci říct, že od prosince Český rozhlas bude mít novou platformu Můj rozhlas, kde to hledání půjde daleko ještě snáze. Nicméně nedá se říct, že samozřejmě zvenčí dohledá se úplně všechno. To samozřejmě potom jsou od toho oddělení, jako je rešeršní oddělení, které ví, kam sáhnout.
Na druhou stranu jsou tu sociální sítě, na kterých se Český rozhlas snaží zveřejňovat některé ty archivní
zvuky. A to je druhá věc, a to je v podstatě i trošku reakce na tu situaci, která byla. A v podstatě to spolu tak trochu souvisí, ty dva projekty. My jsme v archivních a programových fondech Českého rozhlasu se pokusili udělat twitterový účet, který se jmenuje Auditorium, který každý den nabízí nějaký dvouminutové úryvky z audií z archivu Českého rozhlasu, které buď reagují na nějakou aktualitu, která se zrovna řeší ve zpravodajství, anebo se právě vztahují k nějakým důležitým výročím. A je to způsob, jak k tomu dát nějaký předvýběr lidem, kteří běžně s archivními materiály nepracují.
My jsme tady před chvílí si shrnuli, jak vypadá ten současný stav výuky dějepisu. Možná si při té příležitosti můžeme opravdu, bude to jenom takový stručný průlet komety, jak říkám, shrnout, jaké jsou tady jiné didaktické modely, nějaké zahraniční inspirace.
Pokusím se o to. Mě ta otázka, jak jinak, vlastně přijde klíčová, že? Protože je snadné kritizovat nějaký stav, aniž by člověk nabízel nějakou alternativu. Takže to mi přijde opravdu velmi podstatné mluvit o těch alternativách. Nemusíme nutně je považovat za něco zahraničního, protože v českém dějepise už je spousta škol a učitelů, kteří roky zkoušejí učit jinak, spousta nevládních organizací a prostě velké množství subjektů, které za posledních 20 let v tomto ohledu udělalo velkou práci, takže nemusíme být zase tak skeptičtí. Já se pokusím shrnout nějaké základní principy toho jiného přístupu. Například, že dějepis nemusí být jenom o znalostech, ale o kladení otázek a že vlastně tím skutečným kapitálem, který má historicky gramotný člověk, není soubor znalostí, protože ty jako dnes relativně snadno může dohledat pomocí třeba svého mobilního telefonu, ale prostě nějaká jakoby základní orientace, nějaký konceptuální rámec a schopnost klást si nad historií zajímavé otázky. A to už je ale i v našem kurikulu, takže to není opravdu nějaká jako Amerika, kterou jsem teď objevil. Pak je to třeba schopnost diskutovat. To, že umění diskuze je důležité, vidíme prostě v současné společnosti, která se podle mého názoru stále víc přiklání vlastně k takovému jakoby zbytečně vyhraněnému a černobíle kategorickému způsobu veřejné diskuze, je třeba, já nevím, debata o suše Koněva v Dejvicích, a kultivovat vlastně ty žáky na tom historickém materiálu, aby dokázali věcně diskutovat, aby dokázali tolerovat názory ostatních, aby dokázali přiznat, že názor mění. To mi přijde velmi, velmi důležité. Pak je to schopnost třeba aktualizovat historickou látku. V té západní didaktice tohle je jeden z klíčových principů a ten učitel vlastně, když jako není schopen stanovit, v čem je to historické téma aktuální pro dnešek, tak by se opravdu měl vážně zamyslet nad tím, jestli ho má vůbec učit. No, není tady nějaká jako striktní povinnost, že musíme odučit všechno. To naše kurikulum je liberální v tomhletom ohledu a tenhle ten argument je klíčový a myslím si, že je to někdy opravdu těžké říci, jaká je nějaká aktuální vazba nějakého tématu a ne nutně ze starých dějin, ale i z těch novějších současností. Tak to jen pár věcí teda.
My to budeme, myslím, rozvádět během našeho dalšího rozhovoru. Teď jenom, ano, možná byste to mohla trochu rozšířit při té příležitosti říct, jestli pro ty jiné přístupy je v rámci rámcového vzdělávacího programu na školách vlastně nějaký prostor.
No, prostoru je tam relativně dost. Člověk musí být kreativní a myslím si, že učitelé v České republice jsou kreativní, nebo jsme kreativní. Takže pokud tomu přizpůsobíme svoji výuku, tak nemusíme obcházet RVP a zároveň můžeme učit i jinak, nebo můžeme učit něco podrobněji. Ty rámcové vzdělávací programy nám většinově říkají, jaký má být výstup toho žáka, co má teda umět, co má dokázat, co má umět nějakým způsobem rozpoznat, čemu má rozumět, ale není tam daná cesta, jak. Takže tam je ten prostor pro nás.
Kamu na to chce
reagovat?
Já bych
možná doplnil jeden pojem, který se používá v didaktice a přijde mi velmi výstižný, a to je skryté kurikulum. Že jedna věc je, co je napsáno vlastně v těch kurikulárních dokumentech, tedy v těch rámcových vzdělávacích programech a třeba i v těch jejich školních verzích. A druhá věc je, co skutečně ovlivňuje tu učitelskou praxi. A tady právě je spousta takových jakoby konvencí a přesvědčení, která nejsou někde jakoby explicitně napsána, ale přesto ovlivňují vlastně ten styl té výuky. Znamená, že dodnes vám je schopen třeba i učitel říct, že něco dělat musí. Třeba odučit dějiny od začátku do konce velmi detailně, ačkoliv ho k tomu vlastně jako explicitně ty kurikulární dokumenty nenutí, jo, protože třeba zohledňuje to, co je v učebnici, nebo zohledňuje to, co mu starší kolega prostě při nástupu do práce řekl, že takhle má vypadat prostě jeho učební plán. Takže skryté kurikulum mi přijde docela zajímavý pojem třeba i pro rodičovskou veřejnost, jak přemýšlet o té situaci ve škole.
A navrhuji ještě uzavřít ten první blok našeho povídání tím, když jsme si popsali ten současný stav, řekli jsme si, jak by to mohlo vypadat líp, tak jak z toho všeho vyrůstá ta aplikace HistoryLab, o které se tady budeme víc bavit ve druhém bloku. Ukážeme si takovou praktickou ukázku, takový malý mini workshop si tady uděláme, ale ještě prosím, Kamile, abyste tady na úvod představil, co jsou ty hlavní cíle. Vy už jste to taky trochu nakousl a teď nějak uceleně.
Já doplním nejdřív asi nějakou základní informaci, že HistoryLab je digitální aplikace, která vzniká od roku 2016 v poměrně širokém konsorciu institucí, které tu musím vyjmenovat. Je to Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, je to nakladatelství Fraus, je to ČVUT, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Masarykův ústav Akademie věd, náš Ústav pro studium totalitních režimů a řada dalších ještě partnerů, jako je třeba Český rozhlas. Takže vidíte, že to konsorcium je hodně široké a je to proto, aby tady byl nějaký konsenzus prostě ve vztahu k učitelům na té aplikaci, aby učitel viděl, že se tady opravdu jako řada institucí shoduje na tom, že tento přístup je dobrý. A HistoryLab je, jak napovídá už ten název, vlastně nějaká digitální dílna pro práci s prameny, na které by se dějepis mohl dělat tvořivě, kreativně. Tak to je takový jakoby základní princip.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
S námi ve studiu jsou stále Hana Hrádková, Kamil Čenátl a Tomáš Duvka a jak už jsem slibovala na konci předchozího vstupu, my si teď prakticky oskoušíme kreativní možnosti, které nabízí nová aplikace pro hlavně učitele, nazvaná History Lab, co nabízí tato historická dílna. Jenom zopakuju, že pokud byste, nebo respektive, my jsme to ještě neříkali, takže bude to tentokrát informace poprvé, pokud nás poslouchají nějací učitelé a chtěli by si prakticky vyzkoušet, jak ta aplikace vypadá a třeba nás i teď trochu sledovat během těch následujících minut, pokud jste u počítače, otevřete si stránku History Lab, normálně s tvrdým i, lab jako laboratoř.cz. Nahoře pod názvem té stránky najdete odkaz na nová testovací verze a tam už si můžete najít cvičení, jakou budoucnost nabízeli. A já se obrátím na Kamila Činátla, který je tu přímo uvedený jako autor toho cvičení. Proč pro dnešní Art Café vybral právě tohle cvičení a jestli by mohl říct, v čem spočívá?
Tak cvičení jsem vybral z toho důvodu, že je výročí.
A je to tady, zase výročí.
Takže i my musíme prostě zohledňovat nějaké jako vnější tlaky, byť nám nejsou úplně blízké, takže vlastně jsme vytvořili několik cvičení k 17. listopadu a vůbec k roku 89, protože doufáme, že to třeba učitele víc osloví a že to víc využijí. A tohleto konkrétní cvičení je založeno na využití tedy archivních zvuků. Konkrétně se jedná o srovnání novoročních projevů Gustáva Husáka z roku 1988 a Václava Havla, jeho první prezidentský projev z počátku roku 1990.
Tak a my jsme to vymysleli tak, že vám pustíme dvě ukázky. Nejprve si tady poslechneme ten Husákův projev. Jenom připomínám, že to je samozřejmě sestříhaná část. Je to takový náš tady mini výběr a po něm si ještě pustíme ten Havlův. Takže nejprve si připomeňme rok 1988, 1. ledna, Gustáv Husák.
Vážené soudružky a soudruzi, drazí přátelé, jak je už u nás tradicí, při vstupu do nového roku vás všechny srdečně zdravím jménem našich nejvyšších politických a státních orgánů i jménem svým. Přeji vám, abyste tento rok prožili ve zdraví, aby se vám dobře dařilo v životě a práci, aby vaše rodiny se těšily pohodě a spokojenosti. Prostě, jak si lidé přejí, všechno nejlepší. Stejně jako další bratrské země, uskutečňujeme strategii urychlení sociálně-ekonomického rozvoje, přestavby všech oblastí života společnosti a prohlubování socialistické demokracie. Je to odpověď na požadavky nové etapy, především na bouřlivé tempo vědecko-technické revoluce. Je to cesta, jak co nejplněji využít tvůrčí potenciál socialismu, rozvinout jeho demokratickou podstatu a humanistický obsah.
Tak to byla novoroční pohoda v skutku s projevem Gustáva Husáka 1. ledna 1988. Já doufám, že jsme tímto tuto krátkou ukázku neodradili naše posluchače od rádia. My teď poskočíme do 1. ledna roku 1990. Poslechneme si onen, teď už v podstatě velmi slavný projev, kdy Václav Havel na jeho začátku říká: nebudu vám lhát, naše země nevzkvétá. My jsme ale pro ukázku, pro připomínku vybrali jinou část a tu si teď poslechneme.
Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratili svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných časů, poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket.
Tak to byl kratičký úryvek z Havlova projevu z roku 1990 novoročního. My v podstatě jsme tím chtěli ukázat, jaký zvukový materiál mají studenti k dispozici. Oni, když si otevřou tu stránku, tak tohle, jestli se nemýlím, tak je jeden z těch prvních listů. Nebo není to vlastně úplně první list, tam je na začátku ještě fotografie, ale potom si studenti mohou poslechnout tyto dva projevy. A já už teď dám slovo Kamilovi, jak je vlastně celé to cvičení koncipované, co je jeho cílem?
Tak to cvičení je koncipované na poměrně jednoduchém principu. Na kompozici dvou nějakých pramenů, které se dají relativně jednoduše srovnávat. A to je, si myslím, velmi důležitý předpoklad pro to, aby práce s prameny ve výuce, třeba i na střední odborné škole, která není zaměřena nějak speciálně historicky, aby to fungovalo. Jestli to v něčem podobné, to naznačují i ty fotografie, které ukazují oba dva ty prezidenty ve stejné pozici, v relativně podobném prostředí. Je to stejný žánr. A přitom z těch ukázek je zřejmé, že je tam velké množství rozdílů, takže je to vlastně založeno na nějaké analytické operaci, která je blízká už předškolákům. Řekli bychom, najdi 10 rozdílů. A ten didaktický vtip je vlastně v tom, že ta analýza, ta popisná analýza těch rozdílů sama od sebe vlastně generuje nějaké zajímavé otázky a my věříme v nějaký jakoby diskuzní tvořivý potenciál takové kompozice a testovací provoz Historolabu to v zásadě jakoby potvrzuje, že to opravdu funguje, že to ty žáky baví, že to generuje nějaké otázky, že to podporuje nějakou diskuzi. No a ten cíl mimo jiné je v tom, aby získali nějakou konkrétní představu o povaze té historické změny mezi lety 88 a 90. A myslím si, že z těch ukázek je ta změna poměrně ilustrativně zřetelná.
Tak Kamile, vám jako historikovi věřím, že ta změna je na první pohled dost zřejmá, nebo na první poslech. Hana ale testovala tohle cvičení se svými studenty poměrně nedávno. Jaké byly ty výsledky? Bavilo je to cvičení a pochopili tak tu změnu? Čeho se tam všímali?
Aby to bavilo všechny, tak to zase budu jako obezřetná, že úplně všichni asi nadšení nebyli. Nicméně většinově ano, baví. Pro studenty je velmi přístupné tím, že začnou tou lehkou kreativní otázkou na začátku, kdy tam mají ty fotografie a opravdu hledají těch téměř 10 rozdílů. Ono tam není na vyhledat 10 rozdílů, ale že mají si popsat ty fotografie. Tohle cvičení většinou je baví, protože si ťuknou do fotografie, udělají si tam barevný bod, mohou si tam napsat text. Já ještě navádím spiklenecky, jakože je dobré si popsat co nejpodrobněji ty fotografie, takže potom tam někteří jsou velmi kreativní. Takže.
Jenom se zeptám, oni tady mají k dispozici počítač, nebo to může každý s tím pracovat na svém tabletu? Je to cvičení určené k práci ve skupině, nebo jenom úplně prakticky, když už se teda trošku jako simulujeme ten workshop, tak jak to vypadá?
Tam záleží na rozhodnutí učitele. Já jako učitel se můžu rozhodnout, buď budu pracovat skoro frontálně, to znamená, jeden člověk obsluhuje počítač a zapisuje s tím, že promítáme na monitorem na tabuli. To je ale taková jako horší varianta toho cvičení, protože tam máte větší problém zapojit všechny žáky nebo zapojit aspoň větší část. Druhá možnost je zadat individuálně, což zase ve školách bývá problém, protože ne každý student má k dispozici počítač. A třetí možnost je práce ve skupinách, kterou používáme asi nejčastěji. My na škole máme možnost si půjčit notebooky do třídy, a nebo někteří studenti nosí vlastní, takže většinou uděláme skupinky po dvou, po třech, po čtyřech, podle toho, jak vidím, že je náročné cvičení. Tady jsem volila po dvou, protože je skutečně baví práce s tou fotografií a hlavně, protože je tady práce i se zvukem a ta zvuková stopa se dá pustit opakovaně, zvlášť když nevědí odpověď, tak si mohou pustit zase část toho projevu, mohou si sami určit, že chtějí slyšet jenom třeba druhou půlku, můžou si to tam nastavit, takže kvůli těm sluchátkům je praktičtější, když jsou to počítače jenom dva.
Já bych se dotkl těch tabletů, protože to je poměrně častá otázka, která zaznívá a Gustav Husák má pravdu, že žijeme v bouřlivém tempu vědecko-technické revoluce. Ta aplikace funguje na tabletech, ale prostě její funkcionalita je v něčem omezená. Ty notebooky jsou vhodnější, protože třeba to vpisování těch textových komentářů do fotografií je samozřejmě komfortnější, když má uživatel normální klávesnici. Ale my se snažíme vyvíjet vlastně cvičení, která by vycházela vstříc této poptávce, to znamená mobilní telefony, tablety. Ovšem nese to sebou určitá omezení, takže ta cvičení jsou vlastně jednoduchá. Takže bych řekl, že uživatelsky má smysl třeba o histrolobu přemýšlet jako o něčem, co je možné si v první fázi vyzkoušet třeba na tom tabletu nebo na tom mobilu nějaké jednoduché cvičení a pak ta komplexnější cvičení dělat spíš na těch osobních počítačích. A ještě drobnou informaci doplním, celá ta aplikace je stále ve vývoji, je to vlastně beta verze. Pro nás je to velmi důležité, protože do toho vývoje vlastně zapracováváme ty podněty z té praktické výuky a z používání ty aplikace ve školách. A musím říct, že opravdu od roku 2016, kdy vznikly nějaké prototypy první, tak se ta aplikace hodně změnila a že ta intenzivní spolupráce s testovacími učiteli, mezi které patří právě i tady Hana Hrádková, se nám v tomto ohledu velmi vyplácí. A na tom webu Historolab jsou k dispozici cvičení, která teda už prošla procesem testování a potom zapracovávání těch podnětů z praxe, ta jsou, jako řečeno, optimalizovaná.
Ano, na jaká ta témata nebo typy cvičení studenti reagují nejlépe? Co je nejvíc baví?
Baví je, když to téma je pro ně něčím zajímavé. Ať už je to třeba aktuální, nebo je tam zajímavá fotka, tak je to chytné. Někdy je chytné naopak ta zvuková stopa, někdy, protože některá ta cvičení jsou tak jako detektivní příběhy, protože pátrají opravdu. Některá ta cvičení, co jsme testovali, tak byla zase zaměřena až jako publicisticky, novinářsky, takže oni tam byli v roli redaktora, takže tohle docela mělo úspěch. Většinou spíš tam i je baví, když jsou tam věci, které můžou zkoušet, že právě to dopisování do těch fotografií, on samozřejmě to láká k tomu, že přikreslíme třeba někomu brýle, nebo když to v té aplikaci jde, nebo že se tam domaluje nějaký obrázek. Nicméně tam je to chytné a potom naopak úskalí je v závěru, kdy mají to, co zjistili, nějakým způsobem sumarizovat. Tam někdy se ošívají, tam někdy nastává problém. Ale tak od toho jsme tam my, abychom je nějakým způsobem donutili tu odpověď napsat.
A my v dalším bloku, posledním po písničce, si řekneme víc, jaký byl ten klíč k výběru tématu, které momentálně můžete v Historilabu objevovat a vůbec jaké jsou tedy ty možnosti využití zvuku ve výuce.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My jsme stále ve studiu s Hanou Hrádkovou, Kamilem Činátlem a Tomášem Duvkou. A teď si povíme víc k tomu, jaká témata v aplikaci, v té historické laboratoři, která dává učitelům možnost pracovat s prameny, jaká témata tam učitelé najdou a jaký vlastně byl klíč k výběru těch témat, Kamile?
Historolab má ambici vlastně nabídnout učitelům nepříliš velký soubor cvičení, řekněme několik desítek maximálně, které vlastně pokryjí 20. století ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům. A ten náš přístup je specifický v tom, že se snažíme držet principu méně, někdy více. Vlastně učitelé jsou dneska velmi často v situaci, že když si otevřou prostě web a hledají nějaké učební materiály, tak jich najdou obrovské množství a nemůžou si mezi nimi prostě nějak zodpovědně rychle vybrat. A my se snažíme o nějakou, řekněme, kurátorskou garanci, že ta cvičení, která nabízíme, že opravdu fungují. Proto je také testujeme. Věnujeme velkou pozornost výběru těch pramenů. K tomu se dostávám k té otázce. To znamená, ten výběr je určen především tím, aby ta kompozice těch pramenů byla opravdu zajímavá. a aby se s ní dalo nějak tvořivě pracovat. To znamená, když klademe nějakou otázku v tom cvičení, tak aby skutečně ta otázka byla zodpověditelná z toho cvičení, aby to nebylo založené na nějakém předpokladu, že ti žáci už něco ví z nějaké předešlé hodiny. To je velmi náročný princip, který ale potom, jako si myslím, že je komfortní v té výuce, protože učitel opravdu může přijít do hodiny a otevřít to cvičení a začít učit, aniž by to musel nějak uvádět, protože i jakoby žáci, kteří nejsou dotčeni tou konkrétní historickou látkou, prostě když budou uvažovat logicky a budou srovnávat, nacházet rozdíly, klást si otázky, tak prostě to cvičení nějakým způsobem zvládnou.
Což je právě to kritické myšlení, o kterém jsme tady na začátku mluvili, a možná i takový princip detektivky, který já jsem osobně na těch cvičeních velmi oceňovala, že na začátku vidíme třeba nějakou sérii fotografií, netušíme třeba, o co se jedná, a později, když se seznámíme s nějakou jako řadou těch pramenů, tak najednou nám to začíná všechno docházet. Vy jste teď mluvil tedy o tom, jaké byly za ústře, řekněme, nějaké předpoklady toho, jak by ta cvičení měla vypadat, co jste se snažili, jaké principy jste tam snažili naplňovat. Tomáši, možná by si mohl přiblížit trochu, jak to vypadalo ze strany Českého rozhlasu, rešeršního oddělení, když jste vybírali ty konkrétní, teď se bavíme tady jenom o zvukových pramenech.
Ano, já bych tady zaprvé podotknul, že vlastně možná to úplně nevyplynulo zatím z té debaty, ale to audio je tam něco, co Historylab do té doby úplně nedělal. Začínal se především na fotkách, textech, nevím, jestli videa jsou, ale audio to v podstatě, proto se tady dnes asi i sedíme, protože to audio je tam v podstatě nově. A ta spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů spočívala v tom, že skutečně koncepčně a jako garant Ústav posloužil naprosto skvěle, dal nám v podstatě přesně ten rámec, jakožto, co potřebuje. To znamená rovnoměrně mít zvuky po celé 20. století. Ten požadavek byl různá žánrovost taky těch zvuků, různé, zaměřit se třeba na to právě to, co v textech nevidíme, to znamená nějaké emoce, když tam jsou, tak to je něco, co prostě v textu nevyčteme, byť můžeme nějakým vykřičníkem, ale v tomhle tom je to audio určitě zajímavé. A pak další požadavky byly například dialekt, kdyby někde byl, že můžeme i místně určit například ten zvuk, tak tohleto jsme dostali v takovéhle formě a máme kolegu na oddělení Ondřeje Frantu, který v archivních zvucích v podstatě leží dennodenně a on skutečně prošel množství, desítky zvuků a podle těch kritérií vybíral, což právě ale neznamená, že to mohl vybírat nějakým způsobem lineárně. On skutečně spíš musel uvažovat nad tím, jestli z těch 30 zvuků, které on v podstatě nakonec vybral, se tak trochu na každou tu část, na každý ten požadavek jako dostává. A právě v tom je, myslím si, ale kouzlo Historylabu, že teda kromě těch kanonických projevů prezidentských, jak jsme například slyšeli Husáka, Havla, tak tam jsou zvuky, na které normálně by běžný posluchač asi jako nepřišel, nevěděl, co hledat. Tak můžu dát příklad třeba k roku 69, nakonec je tam cvičení projevu ministra školství Jaromíra Hrbka z 1. září roku 69, kdy v podstatě proslovem k zahájení školního roku se dostáváme do tématiky roku 68. Rok poté minister školství se velmi, jak to říct, radikálně možná otvírá školní rok, kde se nebojí nějakých velmi i politických témat a zároveň je z toho cítit, že ten proslov není určen pouze žákům nebo učitelům, ale obecně v podstatě podkresluje tu situaci, která v roce 69 nastala.
No a bylo tam nějaké místo i pro vaší vlastní iniciativu, protože při tom hledání člověk naráží na velmi zajímavé zvuky, které možná původně ani ti zadavatelé netušili, že by se tam mohlo otevírat nějaké nové téma. Tak byl proto prostor?
Byl proto prostor, my jsme ještě dohodnutí na tom, že tam že vlastně do těch cvičení dostaneme určité téma mediality nebo vzniku třeba mass media, čím byl rozhlas ve své době. Chceme dostat do těch cvičení i v nějaké menší míře právě, aby si žáci uvědomili to, že rádio dnes má úplně jinou funkci, než mělo v době svého vzniku, kdy bylo v podstatě dominantním hráčem na mediálním trhu. A Tam jsme, kolega zase Josef Řídký, v podstatě připravil ve spolupráci s ústavem cvičení na toto téma a hodláme v tom pokračovat.
Mm-hmm. Jestli můžu komentovat, já bych za konsorcium Historilabu opravdu zdůraznil to, že Český rozhlas je pro nás také jako vynikající partner, že jsme vlastně od toho roku 2016 takoby hledali nějakou veřejnoprávní instituci, která by měla stejný názor na dějepisnou výuku a využití archivních zdrojů, a to můžeme mluvit prostě o fotografiích, o filmových ukázkách a podobně. A Český rozhlas je prostě první, kdo se do toho opravdu s námi nějak pustil, a ta spolupráce je, bych řekl, velmi příjemná obou straně. Jo. Takže to, že se podařilo třeba pro workshop Slyšet dějiny, o kterém také asi budeme mluvit, vytvořit vlastně jedno cvičení na zadání rozhlasu právě ve spolupráci s Josefem Řídkým. To bylo pro nás velmi příjemné a věříme, že to bude dál nějak vlastně pokračovat, a stejně tak bych podtrhl ty argumenty pro využití audia. Audio není jakoby úplně běžný formát pro školy a přitom se ukazuje, že má spoustu specifik zajímavých. Jednak ten archiv je nesmírně rozsáhlý, to je jedna skvělá věc. Jednak je to technicky méně náročné pro učitele práce se zvukem. A vlastně je tam i zajímavý fenomén toho multitaskingu, na který si většinou vlastně stěžujeme spíš u našich dětí. To znamená schopnost využít vlastně to audio v situaci, kdy jakoby žák v tom cvičení dělá ještě něco jiného, například prohlíží nějaké fotografie, případně v nich něco i označuje, a zároveň vlastně poslouchá ten text ve formě toho audia. To se nám ukazuje jako velmi efektivní princip, který dobře funguje.
Jestli ještě můžu na to navázat, ten workshop, který se uskutečnil před týdnem, který se účastnilo 40 učitelů, tak v podstatě i potom shrnoval ta úskalí i pozitiva audia.
No, a jaká byla ta úskalí?
Tak já když se třeba, a to teď nevím, jestli přímo na workshopu zaznělo, ale já v podstatě si uvědomuju, že v audiu je daleko možná složitější rozpoznat nějakou manipulaci s tím zvukem. Když máme video, vidíme jakoby i jak je člověk oblečen, vidíme, i ten střih je tam lépe vidět než v audiu. To je třeba něco, co je důležité si při práci s audiem uvědomit, ale tím spíš bychom o tom měli mluvit, i třeba na školách, že v audiu je to audio na tohle náchylnější. A jinak ty pozitiva si možná zmíní kolegové.
Jestli můžu to úskalí konkretizovat, jo, jedno úplně konkrétní pro představu posluchačů. Například zvuky spojené s rokem 68 a 69, které tady byly už zmíněny, ale hlavně ty klasické prostě k srpnu 68, jsou plné prostě nějakých jakoby emocí. A ti žáci mají vlastně problém od těch emocí zaujmout nějakou kritickou distanci. Takže některé jiné zvuky, jako třeba Josef Řídký pracuje teď na cvičení, které je zaměřeno na komparaci vlastně audio záznamu boxerského zápasu z 30. let a tiskové zprávy v novinách o tom zápase, tak vlastně tím, že tam ty emoce nejsou tak silné a nejsou tak silně spojeny s nějakými jakoby představami o národní identitě, tak to umožňuje daleko větší potenciál pro tu kritickou reflexi. Takže třeba ty emoce jsou opravdu jeden z takových problémů.
Ano, vy jste přímo byla na tom workshopu Slyšet dějiny. Jaké poznatky jste si odsud odnesla vy konkrétně? Nebo ještě možná nějaký příspěvek tady k té diskuzi, kde jsou ty limity a kde jsou ty možnosti využití zvuku ve výuce?
Limity jsou rozhodně i v tom, jak umíme vnímat mluvené slovo. Že dneska tuhle tu schopnost ztrácíme a ono se ukazuje, že je to velká škoda, takže i na tom workshopu to padlo a já, když jsem zkoušela se studenty některá ta cvičení, tak jsme s tímhletím hodně bojovali, protože studenti mají často problém vnímat to mluvené slovo, jako, které slyší jako záznam. Jo, tam mají problém někdy, oni si to poslechnou, ale v podstatě je to jenom jako kulisa, protože jsou zvyklí poslouchat hudbu jako kulisu, aby je nerušila od jiné činnosti. Takže tady to nastavení. A myslím si zase, že je to velmi důležité, protože tohle se jim může hodit v životě. Jestli budou něco vědět z dějepisu nebo nebudou vědět, jestli vědí, co se stalo v který rok, je to smutný, když to nevědí, ale na druhou stranu zajímavější pro ně bude, když budou umět rozpoznat, kriticky ohodnotit a tak dále.
To byl, myslím, důležitý postřeh už téměř v samém závěru dnešního hlavního rozhovoru v Art Café. Ještě možná, Kamile, bychom mohli na závěr shrnout to, že ta aplikace je ve vývoji, jak jste říkal, testuje se její beta verze, tak kdy se má dostat, je to samozřejmě asi nějaký výhled ještě, ale kdy se má dostat do té plné funkčnosti a jaké jsou vlastně další, řekněme, milníky toho celého projektu?
No, aplikace vzniká díky podpoře Technologické agentury České republiky, takže ten výhled je poměrně pevně stanoven koncem projektu, takže někdy v prvním čtvrtletí roku 2021 by měla být ta aplikace plně funkční. Ona je už teď přístupná, učitelům mohou ji používat, ale prosím je vlastně o určitou toleranci vzhledem k tomu vývoji, protože se může občas stát, že tam najdou něco v trošku jiném stavu než původně. A také chci trošku korigovat to, že o některých cvičeních, o nich jsme tady mluvili, tak ta vlastně nejsou dostupná. Aktuálně na tom veřejném webu je něco kolem 20 cvičení, ale v nejbližších měsících bude ten počet narůstat, protože my máme řádově desítky v tom testovacím provozu. Průběžně je vlastně optimalizujeme a zveřejňujeme.
Říká Kamil Čenátl, host dnešního Art Café. Spolu s ním tady také byla Hana Hrádková a také Tomáš Duvka z rešeršního oddělení Českého rozhlasu. Já vám všem děkuji, že jste přišli představit aplikaci History Lab a trošku možná zrevidovat nebo ukázat nové cesty pro výuku dějepisu v Česku. Jenom ještě na závěr zopakuji, že pokud jsme nalákali posluchače nejenom z řad učitelů, aby se na tu aplikaci podívali, tak ji najdou na stránce historylab.cz. Já vám všem ještě jednou děkuji a přeji hodně zdaru ve výuce a také při dalším vývoji aplikace.
Díky, naschranou.
Naschranou.
Díky, naschranou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.